Sjöndi kafli. En hún er aðstoða bókasafstjóri. Klöru finnst þetta óhugsandi. Hvað eigum við eiginlega að gera? Verðum við ekki að fá að tala við bókasafstjóran? Jú, það er sennilega best, segir Klara. Hún gengur í átt að afgreiðsluborðinu og spyr bókasafstjóran, en fær þau svör að því miður sé hann staddur á Tenerife í augnablikinu en komi aftur til vinnu eftir 10 daga. Þegar Klara snýr sér frá borðinu, spyr ætlarinn hvort þetta ekki bara fara til Eidísar og ræði þetta við hana. Hún viti örugglega hvað best sé að gera. Auðvitað, segir Klara og stekkur á stað. Klara, þið glimtum bókinni sem hún baði okkur að sækja. Atli snýr sér afgreiðsluborðinu og segir bókaverðinum að þau vanti aðstoð að finna bók. Hann byrjar að gramsa í vösunum en áður en að dregur höndin upp á vasanum, tróðuna af ýmis konar bréfmiðum, kemur Klara upp á honum og rétti fram meðan sem hún hafði tekið hjá Eidísi, einmitt til að koma í veg fyrir að meðin týndist í ruslanans atla. Bókavörðurinn tekur við meðanum og tauta fyrir munni sér meðan hún slær inn á tölvuna. Plöntur, pláur, garðar, lauf, dal. Hér er þetta. 6353 GAR. Hún skrifa númerið á minnisblokk, rýfur blaðið af og gerir sér líklega til að fylgja þeim. Þetta er aldrei, ég hugsa að við finnum hana, en megum við fá meðan? Atli brosi kurteislega og velti fyrir sér hvort bókavörðurinn hitti oft á krakka á þeirri aldri sem skilja undirstöðu atriði dúi-kerfisins. Nú, já, fyrst svo er, getið þið bara tekið meðan? Konan brosi til Atla á móti og bæti við að ef þau lendi í vandræðum getið þið alltaf leita til hennar. Þar sem þið vita nú þegar hilluna sem geymir þetta tiltekna raðnúmer, líður ekki á lengu þar til að þið eru komin út og hjóla á fullri ferð heim til Eidísar. Þegar þið koma húsi Eidísar, sjá þau að hún er ekki lengur í garðinum, svo þið stökkva upp tröppunar og berja dyrum. Eidís kemur til dyra, berfætt og er að þurrka sér hárið, greinilega nýkominu sturtu. Ég var farin að óttast að þið hefðu gleymt mér, segir Eidís með glettni í rómnum, stígu til hliðar og býður þeim að ganga í bæinn. Þau rekja fyrir Eidísi allt sem gerðist á safninu og verða vör við það að Eidísi þykir miður að þau hafa ekki þekkt þjófinn. Hún spyr þau spjörunum úr útlit og einkenni þjófsins en það er ekki fyrir þau hafa nefnt hálfsítt dökkt hárið og haltrandi göngulegans sem eitthvað virðist drifjast upp fyrir Eidísi. Mér finnst að ég eigi kannast við þennan mann. Haltur með hálfsítt dökkt hár. Eidís fer inn á skrifstofuna sína en kemur aftur á vörmuspori með tímarit í höndunum. Þetta er ársrit félags bókbindara. Ég mundi að fyrir einhverjum áru síðan höfði reykt við fólk sem hefur gaman að því að reyna að gera sem nákvæmastar eftirlíkingar af gömlum ritum. Mér sýnist að greinin muni verið í þessu tölublaði frá því fyrir 3 áru síðan. Eidís bladar í tímaritinu og leggur það á borðið fyrir fram að krakkana þegar hún hefur fundið greinina sem hún leitaði að.